Jarðgöng í Færeyjum og ný og gömul andlit í Hollywood verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og við fjöllum oft ólíka hluti hér í þættinum en ég held að sjaldan aldrei hafi umfjöllunaröfni dagsins verið jafn ólík.
Ég held að sé rétt hjá þér. Við höfum alltaf reynt svona í dagarn að finna einhverja skemmtilega tengingu á milli þessara tveggja umfjöllunaröfna, já án teljandi árangurs. En kannski þetta að segja að umfjöllunaröfnin bæði fjalli framkvæmdir þó sannlega ólíkar séu.
Já, og mjög ólíkar. En í seinni hlutanum þá ætlum við alla leið til Hollywood og huga að lítalækningum. Þær eru auðvitað engin nýlunda þar, en í þeim efnum, svona eins og öðrum, þá verður þróun og mannum finnst svona þetta sé alltaf að verða algengar og algengar og það sé bara annakur maður láta krukka svolítið í sér.
Já, einmitt. Og það Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir og Eiður Andrésdóttir ætla með okkur til Hollywood í síðarleita þáttar með góðum viðmælendum og það ætla að segja okkur svona, já, allt þetta sem við erum að ræða hér ný og gömul andlit í Hollywood og þróun í lítalækningum og hvað fólki finnst það. En við ætlum að byrja allt annars konar framkvæmdum og það eru jarðgöng.
Já, fáir jafn duglegir að gera jarðgöng og færingar í það minnstu með að við höfðatölu. Það eru 23 tvöfald jarðgöng þar núna, ríflega tvöfald fleiri en hérna á Íslandi. Og nú eru færingar með háleitar áallanir næst lengstu neðansjáargöng í heimi sem yrði jafnframt langdýrasta framkvæmd í sögu færeyja. En þessar áallanir eru umdeildar bæði efnahagslega og pólitískt og það Hallgrímur Indriðason sem að fer nú með okkur til færeyja.
Landa trekkir við á.
Nú, hinn.
21. febrúar 2017. Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum, strandamegin, hátíðleg athöfn og mikill fögnuður.
Og svo sýri til Norri.
Nú.
Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin undir syðsta hluta Skálafjarðar og bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu einmesta sérstaða þessara ganga, því þar hringtorg, það eina í heiminum sem í neðansjávargöngum. Á hringtorginu listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuborgarinnar Þórshafnar sem í Straumey, eða frá 55 kilometrum í 17 kilometra. Eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna korter. Þá styttist akstursvegalengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kílómetrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af að þeim verður. Þau eru 24 kílómetra löng, sem eru ríflega 3 Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eru næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð á eftir rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kílómetrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kílómetrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvei sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvei og því hefur þetta verið deilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður um 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, erum að stækka landið.
Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylgst vel með þróun mála þar.
Því að meðan þetta voru bara lítil þorp, einangruð, án ganga eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir að stækka landið og gera það burður og stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bak við þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klaksvík sem ein af Norðureyjunum sem á borði og til Þórshafnar. Þetta var bara heljar mikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það að tekja alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þangað.
Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válind. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjana og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesson, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
Það eru meiri segja hótanir að kljúfa flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærið sér og það er mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það að segja núverandi ríkisstjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með við skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
Og þetta ekki eina deiluefnið.
Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og sandeyingar eru ekki alveg sáttur við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km á göngum. Hvar á þetta grjót að enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðir af þessu.
Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum Sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að Umhverfisstofnun geri mat á þessu. 2 gangaleiðir voru rættar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandi. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins og heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi 2 stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, er orðin að veruleika. Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til Suðureyjagöngana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafðu gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng, þá geta þeir lagt ferjum. Og ferjur eru dýra, nú til dæmis er Smyrill, sem er siglið frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey. Hann er komin á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju. Og það eru rök sem eru notuð á móti, sko.
Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarpum gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný, sem fæli þá í sér heimil til að bjóða verkið út. Ekki er búist við að mikil andstaða verði við það, því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingi þegar búið er að bjóða það út, því fyrst þá leikur endanleg kostnaðar á ætlun fyrir. En það til fólk sem hefur efasemdir, enda yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem um 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, er ekki vissum að þetta sé rétt í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandið þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
Svo við múið spæri hér og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld er að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis Suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á Suðureyjagöngunum núna.
Det är ju upp till politiker, men rådgivningen till okkur att Suðureyjatunnelin, det har vi skrattat nu.
Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll er líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
Það var mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða í gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðurs 125 km og frá austri til vesturs ekki nema 75 km. En mállýskurnar eru ótrúlegar. Ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona þremur, fjórum síðustu göngum, þá hafa þeir haft metnað til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patursson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeim metnaði sem að þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo náttúrulega þessi austurvegagöng með hringtorginu og það Þrándur Patursson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu, þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.
Og til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og eru að keyra frá Þórshöfn á mótnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það borðið vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að eru að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
Og fór að veltaði fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsið það dæmið bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna ný útkomnu frímerkjum. Og svona bara gera út á þann hóp. Og það var tíma held ég þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga. Það voru semst frímerki. Og það sýnir bara semst hvað þetta lítið og viðkvæmt hérna efnahagskerfi sem þeir búa við.
Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrtúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem er einlega svona höfustaður norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvellinum og gerir það. Það eru áhrifin að sem sagt atvinnusvæði stækkar þessum eru, eins og þau segja réttilega við erum að stækka landið með þessum tengingum.
Hjálmar hins vegar ekki bjartsýn á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
Mér sýnir staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesi fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geymd.
Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangna bótum fyrir færiðar?
Ég held að það sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
Og frá jarðganga framkvæmdum í Færeyjum þá ætlum við að halda til Hollywood. Og það engu líkar en að stjörnurnar þar séu búnar að finna tímavél sem gerir mig kleift að ferðast áratugi aftur í tíman. En þó ekki. Það virðist samt einhvern veginn vera þannig að þær hafi endurheimt æskuljóman og mörgum svona nýjum gömlum andlitum hefur brugðið fyrir á rauða treglinum að undanfaldi.
Einmitt, og þó að lítalækingar séu hafi þetta lengi verið útbreiddar í Hollywood, þá virðist þessi skýring að þessi nýju þróun vera svo að stjörnundar býða í dag í rauðum eftir tíma hjá nýjum lítalækni sem beiti nýjum aðferðum til þess að fegra á yngja andlitum 10 ára. Þær Iðunn Andrésdóttir og Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir kynntu sér síbreytilegan heim lítalækinga og fóru á stofuna líka til að komast að því hvort þessar aðgerðir nýttu vinsælda hér heima. Já, fegrunar og lítaaðgerðir munu kannski seint kallast fágæti í Hollywood og það er raunar líklegra en ekki að stjörnur hafi lagst undir hnífinn eða í það minnsta nálega geisla. Og aðgerðirnar verða sífellt algengari og inngripa ýmsum toga virðast bara svona vera minna feimnismál en áður. Enda kannski oft umfangsmikla breytingar og skömmum tíma sem erfitt að afneita. En þetta verðist þó ekki einungis vera þróunin í Los Angeles borg, heldur einnig víða meðal almennra borgara.
Ef við horfum á alþjóðlegar tölur sem að byrtast, að þá virðist vera tölur aukning í því sem kallast fegrun inngrip, bæði í skurðagerðum og í minni inngripum, sem bótóksbrautameðferðum og fylliefnum. Og ég held að Ísland sé svolítið að fylgja með í því.
Og þetta var Davíð Jansson, lítalæknir í Dea Medica. Lítaðgerir eru náttúrulega svo sannlega ekki nýjar nálinni og má í raun rekjaðar aftur til forn Egypta. Fegrunaraðgerir og inngrip hafa tíðkast frá fyrstu tíð Hollywood snemma á 20-stöldinni. Marlene Monroe er til dæmis sögð hafa látið eiga við nef sitt og sagan segir að Marlene Dietrich hafi látið dragur sér jaxla til þess að kynna hennar yrðu innsóknari og kynbein skarpari.
Já, og svo á 9. áratugnum þá urðu nefaðgerðirnar vinsælli og á þeim 10. þá fóru að bera á notkun botox við hrukkum svo ekki sem minnst á silikonpúðana í brjóstum. En aðgerðirnar voru þá eins konar tabú og stjörnum sem gengur stundir of áberandi eða djarfar breytingar máttu kannski eiga von á bara holskeplu af athugasemdum og óhróðri í pressunni.
Einmitt, og til að mynda mátti bandaríska leikonan Meg Ryan sem er hvað þekktust fyrir hlutverk sitt í kvikmyndunum en Harry Met Sally og You've Got Mail þóla vægðalösa gaggrinni eftir að varir hennar voru allt inn og orðnar áberandi og stærri. Fyrirl Ryan hefur raun aldrei fyllilega borðið spætur og margir telja að ykt útlit hennar hafi haft ákveðin fælingamátt í bransanum.
Já, en nú er öldin kannski svolítið önnur. Stjörnurnar virðast marga hverjar mun opinskari með aðgerðirnar og almennt virðist það svona ríkjandi viðhorfa fegrunar inngrip séu bara hefðbundin liður í lífi frægafólksins.
Já, og þetta hefur svolítið verið í deglunni að undanförnu og fólk hefur fjölbreytta skoðanir á þessu. Sumir telja að þetta vera svona talandi dæmi um kvennfyrirlitningu og þá æsku dýrkun sem samfélagi leggur á herðar kvenna.
Já, og svo náttúrulega í fyrra kom kvikmyndin The Substance út og það er tekist á við þessi þemu. Demi Moore fer með aðhluturki myndinni og hún var eitt sinn ein vinsælsta leikonan í Hollywood og lék í kvikmyndum á borðið Ghost, Striptease og G.I. Jane. En undanfarin ár þá hefur svona minna borið á Moore sem er 63 ára á stóra skjánum. En líkt og marga kvikmyndastjörnur á hennar aldri þá hefur hún gengist undir misvelhefnaðar lítaðgerðir.
Og það er einmitt áhugavert að endurkoma hennar á stóra skjánum síða aðhluturk í kvikmynd sem er svona óneitalega ádela á þá útlits og ungdómstyrku sem viðgengs í Hollywood. Mór fer með hlutverk kvikmyndastjörnu á miðum aldri sem hann neitar að sætta sig við örlög sín sem eru að eldast náttúrulega og tapa hlutverkum til yngri leikvenna.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Og kvikmyndin er líka svona líkamsfrollugja sem að leikstjörnin segir vera tákgræna fyrir inngripsmiklar og oft grófar aðgerðir og meðferðir sem konur í Hollywood ganga stundir til að yngja útlit sitt og færa.
Og mór frumsýndi einnig í myndinni mjög unglegri og endurbætta útgáfa af eigin andliti og það er hún svo sannlega ekki ein um.
Nei, ný en kunnuleg andlit hafa einmitt skotið upp kollinum á rauða dreglinum að undanförnu og æ fleiri stjörnur virðast hafa spólað bara nokkra áratugi tilbaka og endurheimt yngri andlit sín í endurbættri útgáfu og engin vafi leikur á að skurðlækningar hafa komið þar við sögu. En snemma árinu fór að berast fregnir að því að nýr lítalæknir hefði komið sér fyrir í borginni og að stórstjörnurnar byði í löngum röðum eftir allsherjar yfirhalningu hjá honum.
það eru góð dæmi kannski, þú veist, Lindsay Lohan, Kris Jenner, Christina Aguilera, þeir eru svona dæmi um svona ofurfrægar konur sem hafa nýlega gengið í gegnum svona rosalega dramatískar breytingar þar sem að þær hafa bara farið í tímavél og líti út fyrir að vera 20 árum yngri.
Þetta var Nina Richter, menningarínir og fyrirverandi fjölmiðlakona.
Og þó að Lindsay Lohan vilji kannski ekki gangast við þessu og tali bara um hún hafi bara borðað ólífolíu og eitthvað rugl, þá hérna... Leðilegt fyrir læknennar, af því að hann hef búin að gera eitthvað geggja að vinnu og svo bara, æ, nei, það var bara ólífólja. En já, já, allavega, hvað sem því líður að þá viðmiðin hafa breyst og þessi krafa að þú þurfi að vera fæðast með þína náttúrulegu fegur. Hún er ekki lengur til staðar. Og þetta er meira bara, hefur þú efnaði vera sæt. I am beautiful, no matter what they say.
En margir ágau einmitt upp stór augu í maí þegar Kris Jenner, móðir og umboðsmaður Kardashian-systrana, frumsýndi nýtt andlit við réttarhöld í París þar sem dóttirinnar Kim bar vitni í tengslu við vopnarán í hótelsvítu hennar árið 2016. En það er ljóst að Jenner hafi látið eiga talsvert við andlit sitt og ólíklegt að hún geti nýtt sér aldurborgarafsláttin í dag og halbæra sannana, þrátt fyrir að hún sé nýjórinn sjötug. En þetta er annað sinn sem Jenner fer í andlitsliftingu en auk þess hefur hún líka gengist undir fjölda aðgerða og verið nokkuð opinská með það.
Já, sjálf hefur Jenner ekki staðfest hver fyrirmynd andlitsins er en sagan segir að hún hafi látið læknin hafa mynd af dóttur sinni Kim Kardashian til viðmiðunar. En hver er þessi læknir sem verið skeita endurheimt æsku stjarnana líkt og epli yðunar gerði fyrir góðin?
Já, hann heitir Stephen Levine og er með aðstæður í New York í Bandaríkjunum og á heimasíðinu hans kemur fram að hann sé sá besti, eða eitt sá besti allána í borginni og að hann sér hafi sig í náttúrlegum útlitsbreytingum á andlitum, brjóstum og líkama.
Jenner opnaði sig aðgerðina í hláðarsþættinum Not Skinny But Not Fat hjá Amundu Hirsch í haust. En Hirsch var fyrsti hláðarsstjórnandi sem tók viðtal við þær Kardashian Jenner mæðgur og hefur verið náinn vinur fjölskyldunar í undanfarin ár.
I knew the Dr. Stephen Levine. He's a very talented young man. So I really wanted to give him his flowers because I've never...
Jenner segist hafa þekkt Levine fyrir aðgerna og hann sé mjög hæfileikaríkur læknir. Hún segist hafa vilja sína honum þá virðingu og heiður sem hann eigi skilið eftir aðgerna því henni hafi aldrei áður fundist hún verið í svona örgum og góðum höndum. Og Jenner sagði eftir aðgerna þegar nýja andlitið sló í gegn að margir aðrir lítalæknar hefðu reynt að eigna sér heiðurinn. En Levine er ekki á samfélagsmiðlum og ekki mikið fyrir sviðsljós eða sagt Jenner. Þannig að hún fekk leyfi hjá honum til að segja hver hann væri gegn einu skilyrði þó. Að hún þurfti að búa til leyniorð fyrir alla sem hún þekkti sem spurði út í hann. Þannig að allir sem hringja á stofuna hjá Levine og vilja sömu aðgerða Jenner þurfa að fara með leyniorðu til að fá tíma hjá honum.
So definitely people have tried to get in and there's
So there's a word.
There's
there's a word that like the receptionist will be like
what's the secret password? Oh yeah. Yeah. So if you know me, you know what the password is.
Okay, well Chris.
Já, andlitsliftingin sem Jenner fór í er svo kallað deep plane facelift. Og við báðum Davíð hjá Dea Medica að útskýra hvað felst í þess konar andlitsliftingu og hvað gert í þeirri aðgerð.
Það má alveg segja að þróunin í andlitsliftingum er slíka að þegar maður byrjaði ekki andlitsliftingar að þá var þetta fyrst og fremst húð aðgerð. Það var að losa frá húð frá andliti og strekkja og tósa og tegja. En fyrir svona 23 árum síðan þá fórum menn að kveika perinu með það að öldrunin var raun ekki svo mikið í húðinni. Heldur var þetta í undirliggjandi vefjum. Þetta er í bandvefshimnum og bandvefstrengjum sem að halda andlitinu uppi og það er það sem kallað er deep plane. Þannig að andlitslifting í dag snýr fyrst og fremst að því að komast að þessu djúpa lagi, sauma það upp í það fyrra form og svo er húðinu raunin bara löð tilbaka.
Þannig að þetta er svona lagið fyrir neðan húðina.
Já, akkurat. Það er ekki það sem við bæta núna er að það sem eru algengar og algengar er að gera andlitsliftingar með fytufyllingu. En það er hluti af þessum öldrunarprósess að fytu kottarnir í andlitinu, að þeir rýrna og með því að gera andlitsliftingu með fytufyllingu að þá fær maður oft ansi dramatískan og góðan árangur.
Finnur þú svona fyrir áhrifum þess að frægt fólk í Hollywood sé að fá sér þessi andlitslift? Finnur þú svona einhverja aukna eftirspurn eftir einhverjum svipum yngrupum?
ekki mikið en þó og kannski meira óbeint. Þegar frægar íslengar fara í segjum andlýftingu og það fer í fjölmiðla og inn á samfélagsmiðla að þá svona getum að teki eftir því að verða aðeins meiri eftirspurn eftir svona meira spesifískum yngjörfum. Fólk kemur og spyr um deep plane facelift sem að hérna og með svona ákveðnar skoðanir um hvaða er að leitast eftir. Þannig að ég held að óbeint að þá komi þetta á okkar borði á.
Og einmitt eins og kom fram þegar við heyrðum brútu viðtalin við Davíð upphafi innslagsins hefur lítið að gerum fjölga töluvert og þó sérstaklega því sem kallast fegrunar inngrip.
Bæði í skurðagerðum og í minni inngripum sem bótóksbrautameðferðum og fylliefnum og ég held að Ísland sé svolítið að fylgja með í því.
En hvernig eru svona lítalækningar að þróast í dag? Hvaða inngrip er fólk að fá í dag, óska eftir í dag? Er eitthvað sem er svona vinsælla núna en var kannski áður?
Já, ég myndi segja að það sem er að aukast mest eru minni inngripin. Það er að segja bótóksmeðferðir, fylliefnameðferðir. En skurðaðgerðnar eru vissulega að aukast líka og almennt yfir að þá held ég að fegrunarinngrip séu bara að aukast.
Mikil þróun hefur orðið í lítalækningum undanfarna áratugi. Davíð segir að aðgerða tæknin sé alltaf að þróast og í vissum tilfellum sé hægt að gera svipaðar aðgerðir og áður fyrr en með minni skurðum sem leiðir af sér að batatíminn eftir aðgerðir er styttri.
Og samhlega þess við getum að sagt að aðri hlutir í kringum aðgerðin er líka að þróast. Þannig að svæfingalækningar, verkjameðferðin, aðalsklæðinar og margt fleira sem kemur inn í þetta sem að gera það verkum að fólk svona siglir í gegnum inngripin þægilega og komið fljótar til vinnu og aftur í eðlra líf.
Er minni hætta sem felst í því að fara í svona inngrip í dag? Er þetta orðið svona aðeins, já, inngripsminna? Eða...
Sko heilt yfir þá held ég að hættan við sko skurðaðgerðnar hafi minkað. Bæði er það aðgerðtæknin og eins og ég kom inn á áðan sko framfærir í svæfingum, verkja meðferð og fleira. Það verður að segja stannum eins og ég er að það er engin aðgerð sem er áhættu laus. Þannig að maður verður alltaf að fara svolítið heiðalega yfir það með hverju mænum. Annað í þessu er að ég held að við séum orðin strangari og betri að velja út einstaklinga í sérstaklega þessar stærra aðgerðir eins og andlitslyftingar, kviða aðgerðir og aðra svona líkamsmótandi aðgerðir eins og upphandleggsplastikur og læra lyftingar. Þetta er upp til hópa fyrst og fremst frískir einstaklingar sem eru að koma í þess aðgerð.
Er fólk að koma til þín sem að þið metir síðan eigi bara einfallega ekki erindi til ykkar?
Já, það gerist og það getur verið af hennum ýmsu ástæðum. Það getur verið fólk sem kemur inn og er með óraunar væntingar. Það er svolítið mikilvægt að reyna að spotta það út og spyrja einstaklinga hvað það eru raunin að sækjast eftir. Lang flestir sem að sækjast til okkar eru að leitast eftir svona fínstiltari aðgerðum. Eru raunin að fá fram bara náttúrulegt útlit, vilja að vera ferskara og útkvíldar útlit. Er ekki að leita þessum dramatísku breytingum.
Yngra fólk sækir í auknum mæli í fegrunaraðgerðir og Davíð segir að það hafi sérstaklega áhuga á þessum minni inngripum.
Ég held að sérstaklega í þessum minni inngripum eins og bótóksmeðferðum og fyllefnameðferðum, þá held ég að það sé alveg þannig. Að fólk er að koma yngra og yngra inn í þetta.
Hvað skurðaraðgerðir vinsælust hjá okkur?
Það sem að við gerum langmest af eru auglokaðgerðir. Og auglokaðgerðin er algengasta svona fegrunar aðgerð sem framkvæmd er í heiminum í dag. Sko þess fyrir utan að þá myndi ég segja að brjósta aðgerðir, brjósta lyftingar, brjósta stækkanir, kviða aðgerðir, svo kallar sundu aðgerðir og aðra svona líkamsmótandi aðgerðir, sérstaklega fólki þá sem hefur gengist í gegnum tölver þyngdartap, fytusók og svo andlis lyftingar.
Já.
Þetta er svona þetta helsta.
Þegar nú svona er þessi þyngdastjórnali orðin algengar en það voru. Sjáuðið þú veist aukningu í aðgerðum eins og varst að segja sunda aðgerðir og eitthvað svoleiðist, þú veist, finnst þú aukningi því eftir þessi þyngdastjórnali?
Já, og nú við höfum enga tölfræði til að stíða baka þetta en það er okkar upplifun að þessar aðgerðir eru að aukast. Og það er svo sem það sem maður er að sjá út í heimi líka. Þannig að hérna, og ég held við sjáum ekki alveg fyrir endan á því.
nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin.
Í sumar birtist grein í tímaritinu The Hollywood Reporter og fyrirsögnin var The facelift gets a facelift, Hollywood's favorite procedure is back, eða andlitsliftingin fær andlitsliftingu, uppáhalds aðgerð Hollywood komin aftur. Tilefnið var auðvitað andlitslifting Kris Jenner. Í henni bendir höfundurinn Elisha Rubin á að andlitsliftingarnar hafi tekið miklum framförum. Hún ræddi við Julie Obst, stofnanda LA Beauty Connect sem lítalækningastofa í Hollywood. Obst segir að áður fyrir hafi verið litið á andlitsliftingar sem aðgerð fyrir eldri konur. Þetta var loka úrræði fyrir fólk sem vildi endurheimta æskuljóman. En núna öldin önnur. Obst segir að nú sé samfélagslega viðurkennt að fara í lítaðgerðir, hvort sem að það eru smá lagfæringar hér og þar eða stórar og inngripsmiklar aðgerðir. Og þær séu orðnar svo þróaðar að varla sé hægt að greina hverjir hafi lagst undir hnífinn og hverjir hafi einfaldlega unnið í genalottóinu. Það verði til þess að sífellt fleiri flykkist á stofur til að láta færa sig.
Og Nína Richter sem við heyrðum í upphafi þáttar, hún starfaði lengi í fjölmiðlum en skipti algjörlega gír og í laganámi núna en hún svona menningarrýnir og hefur gaman að rýna ýmislegt sem tengist stjörnunum í Hollywood. Hún segir ljóst að lítaðgerðirnar séu orðnar mun aðgengilegri neysluvara.
Samfélagsmiðlarnir eru kannski potturinn á pannan líka í þessari normalíseringu og þar eru við að sjá að það búið svona sundurliða svolítið, hvað maður að segja, fegurðin orðin svona afmennskuð upp á því marki. Að hér ertu með þennan einstakling sem með hinn fullkomna vangasvip. En hann bara fallegur af því hann með hinn fullkomna vangasvip af því að hér ertu með þessa konu sem með hinn fullkomnu varir. Og hér ertu með þessa mannsku sem með hinn fullkomnu augu. Og svo ertu að reyna að búa til eitthvað svona handvalin gjafakassa. Mm-hmm. Það sem þú velur þetta fyrir sjálfa þig eins og þetta sé eitthvað svona neysluvara. Eins og sérst að raða inn í stofuna heima hjá þér með okkur í þennan sófa. Ég ætla að fá mér þennan speil á vegginn og svo ætla að vera með þessi gluggatjöld. Og svo setur þetta inn í stofuna þina og ekkert passar saman og fólk bara, oh my god, hvað málið? En þetta, þú veist, náttúrulega bara fegurinn býr í jafnvæginu. Það þetta jafnvægis lögmál. Þú ert með þína beinabyggingu og leið og tekur eitthvað eitt úr jafnvægi, þá raskast restin.
Nína segir að rýna þurfi líta að gera út frá fleiri en einum vinkta sé að hennar mati mikil einföldun að skella allri skuldinni á kvenfyrirlitningu sem sé einungis eitt sjónamið af mörgum.
Umtalaðasti vinkillin kannski þessi feminíski þar sem að fólk svona setur alla líta að gera tísku beint í samhengi við kvennakúun. Við höfum allavega rannsóknir sem benda til þess að það sé staðrind að og það er alveg tugir rannsókna ef ekki hundru sem benda á þetta aftur og aftur að þér gengur betur á vinnumarkaði ef þú ert falleg eða fallegur eða fallegt. Og það alveg svona, þú veist, mælanlegur launamunur meira segja hjá konum sem farða sig í vinnunni og hjá þeim sem gera það ekki. Þú veist, þetta alveg þannig. Já, mér finnst þetta tengjast pólitík og sagfræði og hagfræði líka. Og við sjáum alveg hvernig útlits tíska kvenna breytist með efnahag og pólitískum bylgjum og hér eru kannski að sjá bara næsta skref í tækni þróun á því hvað hægt að gera í því að breyta útlitinu sínu. No matter what they say, words can't bring me down. Það hefur líka bara borðið umræðu núna þetta Mar-a-Lago útlit eða Maga andlit, Maga face sem eitthvað skona styling á útliti Melania Trump til dæmis. Og það andlit sem einkennist af þessu andliti Melania Trump og fleiri kvennar liði bandaríkjaforseta sem Er þetta svona einkennandi ofsala fyrirhafna mikla útlit sem aftur samt svona eurocentrist og verður ekki fengið öðruvísi en með ofsala mikil fyrirhafn og miklu peningum. Mikið hár, miklar hállengingar, ofsala dramatískur farði, rosalega mjótt, nef, há, kindbein, appelsínugul brunka og eitthvað svona ákveð form á vörunum og svona, þetta eitthvað svona... Hvað maður að segja? Þetta er svona, ég ætla ekki að segja þetta sé ekki mennst, en þetta eitthvað svona, þetta ofsalega tilbúið útlit. Svo aftur á móti held ég að það muni koma bakslag, að því að fólk að verða ofsalega þreytt og Ég held að þetta geti ekki haldið áfram að þennjast út í óendalega. Og við sjáum til dæmis bara varðandi auglýsingar og þetta eitthvað sem mér óxla gaman að pæli. AI, gervigreindin, getur til dæmis mjög illa framkallað ósamhverf andlit og það eru andlit sem við sjáum oft hlýju og karakter í. Það er þessi pínlilla ósamhverfa sem að augað rétt svo greinir en ég er ekkit að tala um eitthvað sko Picasso dæmi hérna. Ég er bara að tala um eitthvað svona smá skilju.
Bara venjuleg andlit.
Já, þessi venjuleg andlit af því við erum, ekkert okkar er alveg eins speglað sko. Og hérna, en gervigreindin eiginlega getur ekki gert þetta. Og þá fer maður að hugsa, þú veist, fer ekki að koma að því að það verður eitthvað svona bylgja þar sem að við ferum að sækjast eftir því sem að er sérlega mennst. Þess að tæknin getur ekki náði ennþá. Við erum ekki að fara að tegja okkur þangað. Þannig að í staðinn fyrir það að við verðum eitthvað svona framleitt með nýjumstu tækni, þá munum við sækja í framleitt með yngri tækni.
Já, þetta er góðu punktur hjá Nínu. Þegar ég horf til dæmis þætti á kvikmyndir í dag, þá saknaði þess alveg smá að sjá svona hrukkur, bógi, nef og skakkar tennur. Það liggur við að þú þurfur að vera með varafylling og botox til að leika þriðja treti vinstri í sjónvarpsþætti. Þannig að kannski er eftirspurnin eftir hinu náttúrulega að fara að aukast, en hver veit svo hvernig maður mun sjálfur líta á þetta þegar að fyrir að bera á fyrstu hrukkunum?
Já, við vitum allavega hvað er framöndan hjá Kim Kardashian, dóttur Kris Jenner, en hún greindi nýverið frá því að hún ætlaði svo sannarlega að leita til Stevens Levine þegar að þar að kemur. En það væri fólk að rugglast á henni og mömmunar eftir að svo síðar nefnda fór í andlitsliftinguna.
We were at Lauren Sanchez's bachelorette like dinner and we're sitting there and someone taps my mom on the shoulder. We're at a restaurant and they go, Kim?
Oh, your mom died.
And then she comes out, she must have told this story 500 times. And I was like, and the guy was like, oh, sorry. She is milking this.
She looks great.
Yeah, I'm so happy now I know where I can go when the time comes. Face is made, but there's a hope
that's waiting for you in the dark. Og þá var ekki fleira í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum að vanda hér á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta. She's starving, you know, cover girls, eat nothing. She says, beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand, she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Hope you see a little bit clearer. The light, the sun.